Blasiða 104. Staldraðu við. 1. Lesið greinina og leitið að aðalatriðum um Mars One verkefnið. Skrifið þau niður og notið listan til að búa til stutta kynningu á verkefninu. Þið getið teiknað skýringamyndir, búið til skriflega frásögn eða kynnt verkefni munnlega. 2. Í greininni segir að klikkaðar hugmyndir séu bráð nauðsynlegar. A. Eru þið sammála því? Af hverju? Af hverju ekki? B. Munið þið eftir einhverjum hugmyndum sem einu sinni þóttu klikkaðar en eru nú almennt viðurkenndar? 3. Hugsaðu þér að þér byðist að taka þátt í Mars One verkefninu. Þú getir ferðast til Mars og byrja þar nýtt líf með þremur öðrum einstaklingum. A. Gætir þú hugsað þér að kveðja allt sem þú þekkir og fara út í óvissuna? B. Ef þú mættir aðeins taka þrjá hluti með þér, hverjir yrðu þeir? C. Hvað fyndist þér um það að jarðarbúar fylgdust með þínu daglega lífi í sjónvarpinu?